Goeienaand kompassers. Jy luister na RSG. My naam is Hazel en ek gaan jou geselskap hou vir die volgende 30 minute. Ek is een baie gelukkige meisie vanaand, want ek het my ma en my ouma in die ateljee by my en ons gaan 'n lekker oop gesprek hê oor jou verhouding met jou ouers, somme van 3 generasies hoogtepunt uit. Oudste eerste, ouma Hazel. Nou weet julle ook waar ek my name vandaan gekry. Baie welkom by Kompas.
Dankie.
En mama Ida, welkom.
Dankie, die voorreg is myne.
Ouma Hazel, vertel vir ons luisteraars, hoeveel kinders ouma het?
Ek het 5 kinders, 4 seuns, 1 dogter en ek is baie lief vir almal.
En ouma het sommer hele rits kleinkinders ook, né? Is ons 6.
Ja.
So ouma het vir jare lank was sy die bestuurderes by 'n baie bekende klerewinkel, maar ek dink haar grootste kwalifikasie is om ma van 5 te wees. Daai is baie moeiliker. Sal ouma sê jou verhouding met elke kind is uniek of het 'n ouer min of meer dieselfde verhouding met elke kind?
Nee, ek dink ek behandel almal eners, want ek is baie lief vir al my kinders.
En hoe hanteer hulle almal ouma ook dieselfde?
Ja, hulle is baie lief vir my ook en hulle doen vreeslik baie goeie goed vir my.
Dis goed om te hoor, ek's bly ouma. Mama, wat is die verskil in die verhouding wat mama ervaar as ma van 'n seun en ma van 'n dogter?
Jy dra elkeen 9 maande onder jou hart. So daardie bond, soos die Engelsman sê, kan niemand ooit verbreek nie. Dis 'n lewenslange band van liefde. Seun en dogter verskil in die opsig van beide in hulle tienerjare is anders. Ek onthou byvoorbeeld die dogter was die maklikste baba, besige kleutertjie, normale tiener. Die seun weer was moeilike baba wat gesondheid betref, ook 'n besige kleutertjie, maar toe die tienerjare kom toe ervaar ek basies dieselfde met die 2 kinders.
Is daar enigszins iets soos 'n normale tiener? Ek weet nie of mama dit van my kan sê nie.
As ek normaal wil sê, dan bedoel ek jy kan te wag te wees van selfs toe ons as kinders tieners was, het ons ma's die seun en dogter tieners ervaar soos wat ons almal dit nou ervaar.
Wanneer was die laaste keer wat jy en jou ouers 'n bietjie koppe gestamp het en waaroor het dit gegaan? Kom ons hoor 'n bietjie.
Die laaste keer wat ek en my ma vasgesit het, was toe ek myself so gestres het oor my sport en sy wou gehad het ek moes heeltemal ophou met die sport en ek wou dit gehad het nie. So toe het ons besluit om vir my 'n rooster op te stel sodat ek tyd kan eenkant sit sodat ek die sport nou kan oefen sodat ek meer voorbereid is vir my lesse. En nou is ek baie minder gestres en dit het my baie gehelp.
Die laaste keer wat ek en my ouers beklei het was met my pa, ons het beklei oor 'n plant. Ek het 'n plant gekry en toe vra ek vir hom om na die plant te kyk. En toe begin ek stry dat die plant besig is om dood te gaan. Maar toe sê hy, die 2 goed wat hy weet oor die meeste, wat ek altyd vir hom kan vra oor lewe, is oor rappie en oor plante. En dat dit die een ding is wat hy nooit fout mee maak nie. En ja, dis die laaste ding wat ons oor beklei het.
Okay, laaste keer wat ek vasgesit met my ouers was maandag en ons het vasgesit omdat ek hard om te lees en juffrou het gesê ek moet meer begin lees en ek hard om te lees. Ek laak om in Afrikaans te lees, maar ek hard om Engels te lees of lang stories te lees en dis wanneer laas ons vasgesit het.
Ouma, dink ouma die manier hoe ouma grootgemaak is, het beïnvloed hoe ouma se kinders grootgemaak het?
Ja, beslis. Ek dink dit het ons baie beïnvloed. Want wat my ouers aan my gedoen het, het ek aan my kinders probeer doen. Hulle het my elke Sondag laat kerk toe gaan, wat ek nou nog doen elke Sondag. Hulle invloed het my baie gehelp.
So dieselfde waardes het ouma oorgedra aan ouma se kinders.
Ja.
Ouma was dan gelukkig want ouma het 'n goeie voorbeeld gehad. Maar wat as jy nie 'n baie goeie voorbeeld gehad het by jou ouers nie? Waar leer jy dan hoe om jou kinders groot te maak?
Nee, ek dink in die kerk is dit baie goed. Ek was 'n diakonis in die kerk en ek het baie mense bereik.
Ek wil mama dieselfde vraag vra, het die manier hoe mama groot gemaak is, die manier beïnvloed hoe mama ons groot gemaak het?
Ja, ek dink beide fisies en emosioneel. Fisies, die manierismes wat jy as dogter van jou ma waarneem en sonder dat jy weet ook uitleef. Baie mense sal op hierdie ouderdom vir my sê dat ek baie soos my mama lyk, maar ek weet ook dat ek baie dinge soos sy doen. Wat die emosionele betref, kan ek dit van my mama spesifiek sê, dat sy my altyd net opgebou het en ek het dit probeer doen met ons dogter en seun ook. Dit is my baie belangrik om jou kind se selfbeeld te bou van die dag wat hulle gebore is. En selfs voor dit, wanneer jy swanger is, ek praat uit 'n papa se oogpunt ook, kan daar 'n stewige band gevorm word.
Hy was natuurlik anders grootgemaak in 'n ander gesin as mama. Het sy manier van ons grootmaak en mama se manier verskil gebaseer op julle agtergronde?
Ek dink dit is hoekom dit belangrik is dat die dag as jy trou, jy basies iemand het wat dieselfde waardes en normes as jy het. Daar moet verskille wees, daar moet verskille in belangstellings wees. Soos ook jou kinders verskil, so verskil jy en jou eggenoot ook. Maar ek dink dit vorm ook dan die kinders vir wie hulle is, want daardie DNA is in elk geval in hulle. En ek het baie dikwels al gesien dat seuns soos hulle pappa loop, dat hulle soos hulle pappa praat, en dit is die omgewing en oorerwing faktore wat 'n rol speel daarin.
Ja, en 'n pa se rol in 'n kind se lewe is ook tog 'n bietjie anders as 'n ma se rol en dit dink ek beïnvloed ook die tipe verhouding wat die kind is met die ma het. Julle wil nou nie baie eerlik wees en sê jou verhouding is verskillend met elke kind nie, maar ek sal eerlik wees en sê my verhouding met my ma was baie anders as my verhouding met my pa en dis oor die geslagsverskil, maar ook oor die persoonlikheidsverskil. Ek en my pa was byvoorbeeld baie dieselfde op 'n sekere vlak, dalk op 'n intellektuele vlak kon ons baie aanklank vind by mekaar en ek en my ma was op emosionele vlak baie dieselfde. So ek sal sê my verhouding met elke ouer verskil en ek dink, ek het nou nie kinders nie, ek het wel diere, maar ek dink as ek kinders het sal my antwoord wees dat my verhouding met elke kind anders sal wees.
Ek stem met jou 100% saam. Kom ons neem byvoorbeeld die aktiwiteite wat jy saam met jou kinders doen. 'N Ma kan saam met haar dogter winkels toe gaan en jy kan ure spandeer en gesels en 'n koffietjie gaan drink. Waar mans is nie so geduldig nie, so jy sal eerder saam met jou seun wat ook maar 'n besige lewe het, met die honde gaan stap in die natuur. Ek weet byvoorbeeld, om eerlik te wees soos wat jy nou gesê het, ons moet wees, 'n pak slaat byvoorbeeld vir ons seun glad nie gewerk nie. Dit het hom meer rebels gemaak, meer opstandig en dan het jy niks uit hom uitgekry nie. Maar as jy met hom mooi praat en sê, sal jy asseblief nadat jy koffie gedrink en opgestaan het vir pappa gaan help gras sny, dan kon jy berge versit met daardie kind se hulp. Waar met die dogter, sy wag nie dat dinge gebeur nie, sy laat dit gebeur. Waar die seun het 'n bietjie gesukkel om aan die gang te kom soos ek. Ja, sy en haar pappa is die raakvatters waar ons wil met tyd moeite doen.
Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
Reels moet dieselfde wees vir al die kinders, maar ek dink soos wat jy jou kind se persoonlikheid leer, soos mama nou genoem het en geweet het waarop hulle beter reageer, moet jy tog jou aanslag aanpas vir elke kind om die beste uit hulle uit te kry of op die vlak waarop hulle reageer met hulle te kommunikeer.
Dit is ook belangrik om altyd te onthou, die kind lei jou. Jy's ook maar vir die eerste keer en vir die tweede keer mama, maar soos wat jy jou kind vind en jou kind jou vind, lei daardie kind jou om te weet, goed, dit is ook hierdie kind hanteer, dit is ook die ander een hanteer en jy maak dit werk sodat die verhouding net kan blom.
Dis 'n goeie antwoord. Mama was ook vir baie jare in die onderwys. Hoeveel jare was dit?
Ongeveer 30 jaar.
So ek dink mama dalk ook daar agtergekom dat jy nie al die kinders dieselfde kan hanteer of onderrig nie en dat nie alle kinders op dieselfde manier leer of iets inneem nie.
Absoluut, dit is vir my 'n hartsaak gewees en dit is hoekom dit vir my belangrik is dat jy selfs as 'n ouer passie vir kinders moet hê. En soos ons net nou gepraat het van oorerwingsfaktore en omgewingsfaktore, het 'n geweldige invloed op hoe jy kinders hanteer en hoe kinders optree. 'N Lekkertjie help altyd en net 'n ou drukkie.
Ek het die tipe ma gehad, ek onthou spesifiek hierdie een voorbeeld. Ek was 'n student en ek het geswat en ek het elke tweede of derde naweek huis toe gegaan. Ek onthou ek word een oggend wakker, sien my 8:00, ek het nou 'n bietjie later geslaap want is nou naweek en ek kom uit my kamer uit en my ma sê goeiemôre, daar's chocolates op die tafel en ek sê, "Sjoe mamma, ek het nou net wakker geword, ek het nog nie ontbyt gehad nie." En sy sê, "Wie het gesê jy kan die chocolates vir ontbyt eet nie?" So my soetant is nie my skuld nie.
Dit is letterlik in die DNA. Ons pappa was so, hy het altyd lekker goed in sy hempsak gedra en ons kleutertjies het dit geweet. En ook sy pappa.
Ouma, wat kan ouers en kinders doen om mekaar beter te verstaan ten spyte van die generasiegaping wat daar is?
Hulle kan dinge saam doen, soos aan sport deelneem, of gaan kyk as hulle in sport deelneem, en belangstel in hulle skoolwerk ook. Hulle moet in alles wat die kinders doen, belangstel.
Dit is baie waar, ek dink is bietjie moeilik in vandagse tyd met hoe besig die ouers is om die balans te vind tussen ek het hierdie verantwoordelikhede by die werk om kos op die tafel te sit vir my kinders, maar ek wil ook daar wees om my kinders se sport te ondersteun. So ek dink dit is baie belangrik wat ouma sê om tyd saam te spandeer, want hoe meer jy tyd met iemand spandeer, hoe nader kom jy outomaties aan hulle of ten minste hoe beter verstaan jy hulle. Kommunikasie is baie belangrik. Ek dink is belangrik vir ouers en kinders om met mekaar te kommunikeer oor dinge wat in hulle lewe aangaan. Ouers steek en dalk in die verlede het baie goed vir hulle kinders weggesteek want hulle wil nie hulle kinders negatief beïnvloed nie of hulle wil nie hê die kinders moet weet mamma sukkel of mamma en pappa beklei of dit of dat nie, maar ek dink daar's tog lesse daarin om te sê, "Sjoe, mamma sukkel vandag," of "Mamma het 'n moeilike dag by die werk gehad. Kan jy my net 'n bietjie spasie gee?" Ek onthou spesifiek my ma sê toe ons klein was, as sy wil net toilet toe gaan, dan klop ons aan die deur en vra waar sy is. Dis dalk hoekom ek nog nie kinders het nie. Ek wil graag in vrede toilet toe gaan. Ek wil graag nog 'n voorbeeld noem oor die kommunikasie en dit is weer eens waar ek graag wil eerlik wees, want ek dink ons help mekaar regtig as ons nou sê, "O, alles is goed en wel en ons het 'n great verhouding en niks is ooit moeilik nie." So ietsie wat nou die dag gebeur het is ek het 'n bietjie ook deur 'n moeilike tyd gegaan. Ek het 'n slegte dag gehad en my ma het ietsie gesê wat my ontstel het, maar ek het geweet in my hart en in my siel, sy sê dit glad nie om my te ontstel nie. Haar intensies is goed, sy wil net die beste vir my, maar terselfdertyd was ek op 'n moeilike plek in my lewe en ek het gevoel dit ontstel my wat sy sê. So toe besluit ek, ek gaan vir haar dit sê. So ek gaan toe na toe en ek sê, "Mamma, jy is nie verantwoordelik vir my gevoelens nie en ek weet jy sal nooit iets doen om my gevoelens seer te maak nie, want ek ken jou. Maar as jy hierdie sê, is dit my en nou huil my ma en dan gaan ek ook huil." Maar dit was vir my regtig 'n mooi oomblik want ek het gevoel dit was oop vir my om my emosies te kommunikeer en alhoewel dit nie haar skuld was nie, kon ek vir haar sê, "Dit sal my baie help as mamma nie dit sê nie want ek wil nie lelik met mamma wees nie en hierdie is vir my 'n trigger." Sy sê toe, "My kind, ek is so jammer, ek het glad nie besef dat jy dit so opneem nie, jy weet mamma bedoel dit nie so nie," en ek sê, "Ek weet," en sy het gesê, "Ek sal dit nie weer doen nie," en ek het gesê, "En as daar enige iets is wat ek doen wat mamma ontstel of wat mamma trigger sonder dat ek weet," want dit is die ding, jou intensie is nooit om iemand seer te maak nie, maar soms, jy weet nie wat agter die skerms in hulle lewe aangaan of wat in hulle hart of in hulle kop aangaan nie, so ek dink kommunikasie is die heel belangrikste.
Wat belangrik is wat kommunikasie betref is, jy moet besef wanneer is die tyd gereed daarvoor. Dit help nie wanneer iemand omgeallie is om dan nou nog die vuur te stook en kool op die vuur te gooi en lees daai persoon se liggaamstaal.
Ja.
Jy sal baie gou agterkom, weet jy wat, die tyd is nou nie reg om hierdie nou te opper nie. Laat jou gut feeling vir jou sê, sit hierdie so bietjie op ys of spreek dit nou aan. Dit is baie belangrik hoe jy 'n ding sê en wanneer jy 'n ding sê.
Ek is diep in gesprek met my ma en naamgenoot ouma Heisel oor ons verhouding met ons ouers. Ouma, dink ouma ons ouers beïnvloed ons identiteit?
Ja, ek dink so. As hulle by ons sit terwyl ons gesels, dan veral is dit so dat hulle identiteit aanvoel.
En dalk ook die manier hoe hulle ons sien. Ons sien onsself dalk deur hulle oë.
Ja.
Mama, hoe kan jy jou eie identiteit vind buite die raamwerk waarin jy groot geword het?
Ek het 'n voorbeeld uit my kinderjare. 'N Gesin van 4 kinders, papa en mama, waar die papa en die mama totaal alkoholiste was en die 4 kinders het absoluut verskillend uitgedraai. So 3 van daai kinders het besluit ons gaan nie so wees nie. Dit is 'n wilsbesluit. Waar die ander ene nou maar net in dieselfde groef verval het. Jou identiteit word definitief gevorm deur die voorbeeld wat jou ouers stel, maar dit is nie te sê daai voorbeeld is altyd die regte voorbeeld nie. Ek dink die belangrikste is om jou kinders toe te laat om hulle eie identiteit te ontwikkel.
Ek dink hoe jou ouers jou kan help om jou identiteit buite jou huislike omstandighede te vind is om jou kind toe te laat om te eksperimenteer, net omdat jy nie hou van die klere wat hulle aantrek of hoe hulle hare gel nie. Ons het net vanoggend gelag oor die fase waardeur my boetie gegaan het toe hy sy hare baie spatjie gedra het. Natuurlik daar skoolreëls en as jy na kerk toe gaan moet jy netjies wees, so ek verstaan in daai opsig moet jy tog 'n bietjie nog toesig en beheer hou, maar wat ek al jou kind lus is om te doen of 'n belangstelling in toon of al is dit net 'n fase om dit toe te laat en oop te wees daarvoor, want hoe gaan jy identiteit vind as jy nie weet ek hou nie van dit of ek hou van hierdie nie.
Dit is so waar, hulle is nie 'n mini jy nie. Hoewel mens sekere weer terug na waardes en normes toe kom, graag in jou kinders wil sien, het jy hulle tot op 'n punt gehaat om nie om hulle te beïnvloed nie, maar om deur voorbeeld te lei. Maar dan stem ek met jou 100% saam. Dit is vir my byvoorbeeld baie belangriker dat die kinders die passie het vir wat hulle doen, as wat jy byvoorbeeld sê, ons kinders het hierdie en hierdie en hierdie graad, maar hulle haat absoluut wat hulle doen. So ek dink vir 'n ouer is die grootste vreugde om te kan sien dat hulle kinders gelukkig is in alles wat hulle doen.
Wat dit moeilik maak as 'n ouer is, soos mamma nou genoem het, jy al wat jy wil hê is dat jou kinders moet gelukkig wees, maar ek dink dit help tog om hulle identiteit te vorm as jy hulle toelaat om hulle koppe self te stamp. Net omdat jy deur die lewe al is en daai lesse geleer het, beteken nie jy moet nie hulle toelaat om hulle eie foute te maak nie. En ek dink so 'n goeie voorbeeld waar dit inkom is die karakters wat die jong mense by die huis aanbring as 'n kerel of 'n meisie. Ek het nogal so 'n paar keer 'n paar vraagbare kerels by die huis aangebring en kyk, my pa het sommer dadelik vir my gesê as hy nie van iemand hou nie, maar my ma was maar altyd vriendelik. Sy het maar altyd 'n poeldrankie aangedra en ek dink daai het my identiteit gevorm, want op daai oomblik was ek verlief en ek het gevoel dis reg. So al het my ouers beter geweet en hulle kon deur hierdie mannetjie sien en gesien hier lê hartseer voor vir my kind, moet jy partykeer terugstaan, want ek dink om deur hartseer te gaan of deur moeilike tye te gaan vorm jou baie meer as wanneer dit net goed gaan met jou. Nou nie tot 'n punt waar dit lewe en dood is nie, en weens soos mamma gesê het, jy kan insette lewer en jy kan raad gee, maar jy moet tog ook op 'n stadium terugstaan, en ek kan net dink hoe moeilik dit is, maar dis dalk beter vir jou kind.
My lesse is: gee iemand die voordeel van die twyfel tot daardie persoon jou die teendeel bewys.
Ouma, dink ouma, kinders moet gesien en nie gehoor word nie.
Nee, glad nie. Ek dink kinders kan, as hulle tussen die groot mense is en die groot mense het 'n opinie en die kind wil iets sê, dan kan die kind iets sê en die ouer kan maar luister.
Ek is bly om dit te hoor. Dis 'n baie goeie antwoord, ouma. Hierdie is dalk weer 'n sensitiewe vraag, maar ek dink ons is nou al lank genoeg in hierdie episode in en ons is nou bietjie meer eerlik. Ek dink dit is belangrik om onsself te vra, wat is die mees positiewe aspekte van hoe jou ouers jou grootgemaak het? Waarvan het jy gehou en het jou positief beïnvloed? En dan ook een ding wat nie lekker was vir jou van hoe jou ouers jou grootgemaak het of wat jou nie goed beïnvloed het nie. So ouma, kan ouma vir ons een voorbeeld gee van ietsie wat ouma dink ouma as sy ouers reg gedoen het en ietsie wat ouma dink ouma se ouers verkeerd gedoen het?
My ouers het altyd vir ons 'n voorbeeld geskep en my pa was baie, baie eerlik. Hy het gehaat, jy moet alleen vertel. En dan, as ons kerk toe gaan, moet ons luister. Want as ons uit die kerk uitkom, gaan oupa ons vra, wat het die predikant gesê?
En wat is ietsie wat ouma, voel ouma se ouers dalk bietjie beter kon doen, wat hulle nie so goed gedoen het nie?
Dit is vir my moeilik om dit te sê. want ek weet nie wat kon hulle beter gedoen het, want ek is 'n kind en hulle is groot mense.
Mama, kom ons begin by die negatief, dan eindig ons dit positief. So ons papa was ook in 'n waar hy verskriklik hard gewerk het van 8 tot 5 en selfs Saterdag, en dit wat jy nou genoem het van dit was vir hulle moeilik om ons sport by te woon, maar het altyd uitgevra. En wat ek van my papa sou anders wou hê, maar dit was sy persoonlikheid, en weer eens vir ander mens nie sommer 'n persoonlikheid nie, want ek neem aan hy het dalk so groot geword, is my papa kon baie hard praat. So selfs as hy normaal praat, ons is in die tuin besig, elkeen het 'n werkie daar, dan sou al die bure hoor hoe hy bo die grasnyer se lawaai uitpraat. Tot vandag toe is dit vir my, soos jy nou gesê het, 'n trigger as iemand te hard praat.
Maak mama 'n bietjie angstig.
Definitief. En dan by die positiewe, al die broers het op hierdie stadium 'n stokperdjie wat oupa Jaap hulle aan blootgestel het sonder om dit op hulle af te dwing. Maar wat ek spesifiek onthou wat my betref is as ek as studenter gekom het van college af vir 'n naweek wat baie kort is en ek het take nodig gehad om in te dien, dat ek en oupa sy aan sy gewerk het. Hy het die houtwerk gedoen en ek het die verfwerk gedoen, en hoe trots ek was om op 'n maandagoggend van die koshuis af kampus toe te stap met hierdie voltooide produk en die tyd wat ons saam kon deurbring wat ek in my hart kon koester.
My raad ook aan jong mense, as 'n jong mens is, dit is maklik om hard te wees op jou ouers en te dink hulle kan iets beter doen of hulle doen iets nie reg nie, maar hoe ouer ek word en weer eens, ek is nie 'n ouer nie, maar kom ek agter al meer, dat dit weer eens, dit kom nie met 'n handboek om 'n ouer te wees nie, en ouers het ook faktore wat beïnvloed hoe hulle optree. So, hulle dalk nie reg opgetree teenoor jou nie, maar hulle het dalk werkstruk gehad, of hulle was dalk siek, of mama en papa dalk konflik gehad of iets. So, hulle is ook net mens, en ek dink, as ons ouers net as mens kan sien. As ek vroeër hierdie perspektief gehad het, dink ek dit sou ook baie konflik in my huis kon vermy.
Kom vind jouself met Kompas.
Ten slotte, raad aan jong mense wie se ouers nie regtig in staat is om vir hulle goeie voorbeeld te stel nie, of wie se ouers dalk glad nie eers in hulle lewe kan wees nie.
Ek onthou byvoorbeeld op skool, as ek 'n afdag gehad het en 'n juffrou gee vir my 'n dubbelster, die ondersteuning en die aanvaarding. 'N juffrou bring soveel tyd met 'n kind deur. Sy kan definitief 'n verskil maak. Kom ons sê nou maar 'n juffrou, maar dit kan enige iemand wees. Dit kan 'n tannie wees, dit kan 'n ouma wees. Ek het alselfs die beste raad van jong mense gekry, dat jy daardie persoon as 'n raadgewer kan aanvaar, iemand wat net vir jou veilige hawe is in die moeilike tye. So as jy 'n jong mens is wat byvoorbeeld, soos jy nou sê, jou ouers is geskei of daar's onmin in die huis of so, dan is daar soveel mense wat uitkyk vir jou. Baie mense wat se gut feeling vir hulle dadelik wys. Daardie kind het net 'n drukkie nodig, daardie kind het 'n skouer nodig, daardie kind het 'n tydjie nodig om net te kan huil by jou. Dit is vir my 'n absolute wonderlike uitlaatklep sonder dat daardie persoon sleg van jou dink. En kom ek vir die mans daar buite sê, die seuns daar buite sê, die kinders daar buite sê, wat ek al ervaar het met mense met wie ek gepraat het, is dit so belangrik om jou emosies te wys. 'N Man en 'n seun hoef nie hierdie macho persoon te wees nie. Dit is vir my inteendeel bewonderenswaardig as 'n man ook sy emosies kan wys. Dit is maar die wonderlike fases van die lewe, soos wat Hazel en ouma en ek nou hier by mekaar sit, is ons kan mekaar raad gee.
Kan julle glo die tyd het ons al klaar ingehaal? Ek het julle gesê ons kan baie gesels. Ek wil net twee punte uitnoem uit die dinge wat ons in deel 2 genoem het, en dit is oor hoe om jou identiteit te vind buite jou verwysingsraamwerk van die huis waarin jy groot geword is. Deur van ouers se kant af, laat jou kinders toe om 'n bietjie te eksperimenteer, en van kinders se kant af, veral as jy die huis verlaat na skool, laat jouself toe om te eksperimenteer. En dan tweedens, as jy in 'n geval is waar jy nie regtig 'n goeie voorbeeld in jou huis het nie, of dat jou ouers nie in jou lewe kan wees op hierdie stadium nie, ek is eerstens baie jammer. Dit is nie maklik om as 'n jong mens daardeur te gaan nie, maar ek wil vir jou sê, dit beteken nie daar is nie mense wat vir jou omgee en mense na wie jy kan opkyk nie. So vind daai mense vir jouself. Dit kan 'n juffrou wees, dit kan 'n tannie wees, dit kan 'n oom wees, en probeer om vergifnis te vind vir jou ouers. Hulle sê mos, as jy iemand vergewe, dan laat jy eintlik jouself vry. Onthou, hulle is net mens, dit maak dit nie reg nie, maar jy gaan okay wees, ek beloof jou. dis nog steeds jou keuse of jy soos hulle wil uitdraai of nie, en daar is baie ander mense daar buite wat vir jou voorbeeld kan stel en wat jou kan ondersteun as jy net uitreik na hulle toe.
Daar's engele op ons pad. Open jou geestesoë en sien hulle raak en hou vas aan God, want jy's nie alleen sonder hom nie.
Ek hoop jy kon aanklank vind by vanaand se tema. Ek weet ek het definitief meer van myself en my verhouding met my ouers geleer. Jou verhouding met jou ouers het 'n groot impak op jou lewe. Maar daar is een verhouding wat dalk selfs belangriker is. Jou verhouding met jouself. Ons pak daardie tema donderdag aand aan. So sien jou dan. Lekker aand. Totsiens.
Totsiens. Totsiens.